Eta orain negurekin, Gabino Murua dugu. Kaixo, Gabino, egunon?
Baita, zuei ere, egunon.
Egunon, zen moduz bizi gara?
Ondo. Uste horreta meintzat eta konformidadea, bai?
Eta lanpetuta, ez da?
Bai, lan faltarik ez dugu, baina bueno, badakizu ez, behinia retiro hartuta zaudenean, zu banatzen duzu eguneroko eginkizuna, eta zaude hola askorik derrigortuta, derrigorrean egun horretan hori egitera, edo ta orduan hori gauza ederra da, ez? Egiten dena egiten da, eta aurrea ez da zaio inori konturik eman behar, eta bai, lasai, ondo
bai. Baina, alanda guztiz gelditu barik.
Hori da, bai. Ondo, goiz-goizea geiki eta ilunar arte beti zerregin eta gauza ederra omen.
Bai, hori osasuna da, Gabino.
Hori, ala esaten dute, bai, ala esaten dute, bai. Horren erretiro hartu eta lehenen urte hori izate omen da okerrenetakoa eta eriotza kopuru ondiena duena erretiroaren ondoren eta burua entretenituta eduki behar omen da eta gorputza ere bai. Eta bueno, horretan, ari gara eta pozik.
Bueno, denbora galdu bari gaur apurtxoa berendu gabizeta, guazen aurrera.
Bai, hasiko gea eta ilargiari dagokionez ilargi ederra izan dugu. Orain dela gutxi, hain zuzen ere ilargi betea izan genuelako urriaren 7an eta ondorioz orain ja hilberan sartuko gara bete-betean eta berantzko ilargia ere orain egu parte honetan nahiko beretsu joaten dira eta hori hilbera izango dugu eta bueno aurreako gaur 15 esan genuen, ez? Horlako esaera zahar batez, hilberan egonaz, etzak erein inolaz. Eta bueno, hilarra eta ereiten hasteko gogoa ia badugu, baina, bueno, kasu egingo diogu eta etxeko dugu 14 bat egun, eta sartu arte hilgoran, eta hilarrata egiteko, eta, bueno, ondo. Ba horixe, hilargi kontuei dagokienez horixe, eta gero hitzak dauzkagu. Zeuk ere joan zen egunean edo gaur 15 alegia zerbait iz bat edo hor erabiltzen.
Bai, eta gaur beste badaukat bideko daz. Bata hartu putza zan.
Bat hartu putza zan,
bai.
Hartu putza, ondo.
Hori markinaldean erabiltzen da itxuraz.
Bueno, orduan, hartaputza, guk astaputza bai erabiltzen dugu, aurten astaputzik ere ez da gertu, perritxiku bada, onjo bada, baina hartaputza ez dugu erabiltzen eta ez dago inon idatziz jasota ni dakidala, eta nik begiratu, iztegi guztiak ez ditu begiratzen, baina garrantzitsuena bai, eta ez dago inon jasota itzo.
Bueno, behar bada, Gabino, azaldu beharko egunko ez da, zer editzen dutzegun hartaputza ez da, hori da?
Bai, hori xeda bai, eta gaur nik neuk ez dut ia hartorik ereiten, ze alperri da hemen babarruna edo india ba edo ereitean, ere sailetan ezpaida, azkenek urteetako lehorteak ezpaidu aukera ematen bat ere batzeko, eta orduan ez dut egiten, baina bai, izan naiz bai, egun hauetan anaiaren sailean, eta aurten pila bat dauka, Eta,
bueno, nik egia izango zut, bai. Horrein arte ikusi barik nengoan, edo konturatu ez dakit, baina ikusi barik, eta horreko baten hori ikusi nebanean, hene, hau zer da, eta argazki ataren eban, eta zuri bialdu, eta hau zer. Baina gero, goza oikoa dala, goza arrunta dala esan duzte.
Eta gero, horzuk bidalitako argazkiaren ondorioz edo esker, bintzat iruzpala ordu sartu ditut, hau aztertzen, eta bitartean horretan ere entruten ituta, eta gauza ederra da. Hmm. Bai? Eta gaztelaniaz berez da quit la coche, inoiz entzun gabe nengoen.
Zeran?
Quit la coche, edota quit la coche, da horren izena, gaztelaniaz. Eta berez da astaburuan gertatzen den fenomeno bat da. Eta kukusarraren oso antzekoa da. kukusagarra ere, kukusagarra aritzari, batez ere aritzari, eta pagoari, eta agertzen zaio, bez? Bueno, agaia edo horlako zerbait izango litzatekeena gaztelaniaz. Eta orduan, ba, hain zuzen ere, horixe, hartaputza edo markinaldean erabiltzen den hitz horrek adierazi nahi duena da, hartaburuan, hartaburuan, onjo batek, eraginda sortzen den ba, agaia edo kukusagar bat edo izango litzatekeena. Bai, zerk eragiten du hau sortzea? Ezetasun handiak. Aurten hemen inguruan ez dugu, ez handirik eta ez txikirik, hau da batez. Ez? Oso lehor dagoelako. Baina nola anaiak sarri ureztatu izan duen, eta oraindik ere uste jarraitzen duela, zakit den-dena batu duen baino, eta orduan, ba, izugarri dauka.
Bai,
hartaburu asko zeuden, eta, bueno, horrek aukera eman zidan, aitaren gana jo, eta aitari galdetzeko, bueno, zuek honi nola esaten diozue edo ziozuen edo zenioten. Eta oraindik ere buruz eta gorputzez ondo dagoenez, esan zidan guk honi ainoa esaten diogu. Ainoa. Horlaxe, ainoa. Eta orduan, ainoa. Bueno, badakizu ez euskera batuan ez dago einerik, eta einez esaten diren hitzoiek, ba, nola baiteko zaitasuna eragiten digu, ba, iztegietan aurkitzeko, baina Mitxelenak dena jasota duenez, eta einez diren hitzak ere bai, ba, Mitxelenaren orotarikoan, agertzen da ainoa. Agertzen da. Ez? Eta adibide bat dakar agertzen da Mitxelenaren hiztegi horretan, da esaten du haizeak, harriak, zomorroak, gorrinak, oloak, ainoak edo beste gaitzen batek. Beraz, ainoa gaiz bada. Beraz, gure aitak esaten duenean ainoa deitzen diotela horri, hain zuzen ere Mitxelenaren hiztegian jasota dago hitz hori, eta hori adierazteko. Gaiz bat, ez? Orduan esaten du, haizeak, harriak, zomorroak, gorrinak, oloak, ainoak edo beste gaitzen batek, beren soroak alperrik galdu behar dizkie telako. Beraz, ainoa, ni inoiz entzun gabe nengoen, anoa bai, hori razion da, janari razion esaten dana, anoa, baina ainoa inoiz entzun gabe nengoen, eta behar bada ez diogulako inoiz erreparatu horri, ikusi bai, ikusi hartaburuetan hori askotan, ikusi izan dugu, eta zer dira, ba, holaxe, kukusagarra aritzari ateratzen zaion bezalaxe, ba, hartoari ere, onjo batek eraginda, ateratzen zaio, eta koskorrak, eta desente, nik egun hauetan ikusi ditudanak, ba, adibidez hartaburu batek izan zitzaken zazpi edo zortzi horrelako, zer esango du, ez dakit, granoa ez da, koskorroak dira, esan nahi dut, marrubiaren tamainoko edo, bai, ba, horixe da, bai, kuilakotxe gaztelaniaz. Bueno, ba, gaztelaniaz zer den jakin izan dudanez, ba, aztertu dut hau, eta Mexiko aldean izugarri gogoko omen dute hau jateko.
Abai, eh?
Aminoazido, bai, jate omen dute, eta oso gogoko gaina aminoazido eta fibra ugari dituela. Nola prestatzen duten ez dut irakorri, baino hori jartzen du bai. Eta hortaz ari garelarik, ni harritu nauena da, Mitxelenak jasota daukan esaldi honetan, haizeak, harriak, zomorroak, gorriak, oloak, eta hitz honek eragin dit nolabaiteko harridura, ez? Oloa, hau da, dena dira gaitzak, dena dira kaltegarriak, haizea, harria, zomorroa, gorrina, ainoa, edo beste, baino oloak, eta nik orain arte olo hitza beti erabili izan dut, eta erabiltzen dut abena adierazteko.
Bai.
Ba, ara nun, Mitxelenaren hiztegian aztertu dut hitz hau, oloa hain zuzen ere, eta bai, oloak esan nahi asko ditu, bat bada abena, baina oloa bada belar txarra nolabait ateratzen dena ba, baratzetan eta abar. Beraz, gaur ere beste hitz hau ikasi dut, ez? Oloa ez dela bakarrik abena. Eta adibide ugari daude, baino bat Michelena jaso duena da, zoroetan, tarteetan, erne zaizkion olo eta belar txarrak zoazte hortik gari saiak edertzeko. Bai?
Mm-hmm. Yeah.
Eta beraz, begiratu dut oloaren esan nahia gaztelaniaz, eta bat bada zizaina. Michelenak esan nahi hau duela oloitzak jasota dauka. Beraz, ondo, egunero ikasten, hilarte ikasten, burua argi dugun bitartea.
Bitartea, oiz, oiz.
Beraz, Markin aldean erabiltzen den hartaputza edo hori,
bai, ainoa,
estaguen, bai, estaguen jasota, mm-hmm. Ba, ondo.
Apur bat, Gabino, nire ikuspuntotik, apurtzu bat lanpernaren itxura dauka, ez? Lanperna percebe, eh? Ez dauka itxura apur bat?
Bai, gaur harrituta gehatu nahi, anaiaren, bueno, gaur, aste honetan, anaiaren zailean zenbait dagoen, eta jakina, gero irakurri dut, ez zetasun handiak eragiten duela hori, onjo batek, ondat egiten du hori, hartaburuaren hori ale horiek, eta gero hor ateratzen dira, ba, hain zuzen ere, haino horiek edo hartaputza horiek.
Hmm.
Bai?
Ederto.
Bueno, hori kasi deu eta hori gehiago. Eta gero beste iz bat jaso dudana edo gaurko aukeratu dudana da, amarauna, amaraun, ez dugu guk hemen erabiltzen, irakurri bai jakin askotan, amarauna,
bai.
Baina horren sinonimoa edo esan nahi bera duen hitza da amelauna. Eta amelauna bai erabili izan dugula, sarri askotan, amelauna, batez ere ba, behiak eta korta edo ikuluak edo izan ditugunak, ez?
Bai.
Ze, amelauna da armi armaren sarea.
Sarea hori da, bai. Bai. Baina amarauna, nik uste desente erabiltzen dela, eh?
Guk, ahozko izkuntzan, guk hemen, bai. Gabilian, goierrin, nik ez dut uste erabiltzen denik.
Eurrez.
Guk amelauna erabiltzen dugulako, baina gaur egun euskera batu estandar honetan, nik uste dut amarauna dela gehien bat testu idatzietan erabiltzen den hitza. Eta bai, amelauna oso, eta hitzone gainera haurtzaroko oroitzapenetara narama, ze hain zuzen ere, behi batek edo adarra botatzen zuenean, adarra botatzen zuenean, edo burrukan, edo katean lotuta zegoela, edo, eta baserrian bizi izan direnek gogoratuko dute hori, eta bizi izango zuten hori, ba, ikuluan, kortan, zeuden amelaunak biltzen aritzen ginen, mm-hmm. Eta garai hartan amelaun ugari zen,
bai,
ikuluetan,
bai.
En odola geratzeko, odola geratzeko.
Kontzo.
Bai, berehala, behiari edo txakorrari edo bigantxari edo adarra botatakoan, horrekin dena biltzen zen, eta horrek ba, nola baite gera arazten zuen odolori.
Mm-hmm.
Eta Michelena berriro ere, honen beharra izan genuen, eskerrak ez zuten fusilatu hau, naizta kartzelan egon, eta bueno, orduan jasota dauka, ez, eta esaten du, zauri sakona zan, eta kortako amaraun guztiak odola geldituteko ez zira nahikoa.
Jesus.
Beraz, ez zala bakari gure etxean erabiltzen, nik uste dut, bueno, baserri gehienetan erabiltzen zela hau, eta bai, eta...
Begira, hori bai, sekula, eta, sekula santan ez dut entzun. Bai, gauza kuriosua, benetan.
Bai, 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 bere ala hori erabiltzen genuen, gara jartan etzen besterik, hori erabiltzen zen, eta nik ez dakit gaur egun behiekin, eta hola adarra botatzen dutenean, ez dakit zer erabiliko duten, pentsatzen dut gaur egun egongo dira produktu hobeak, baina bai, gara ibatean, amaraunak edo amelaunak, eta honekin lotuta eta gero harritu naiz armi arma hitza erabiltzeko zenbait hitz dauden euskeraz guk armi arma esaten dugu
bai,
baina
guk ere bai.
Aramu ere jasota dago aramu hitza armi arma adierazteko eta mi arma ere bai agabe mi arma bai jasota
bai hori benik entzun dekot bai
bai
bai bai
inoiz ez duen inoiz entzun eta arrati-irratiko saio hauei esker, behitza hori ikasi dut, eta bi esaera zahar agertzen dira, eta bizkai aldekoa dira, bizkai eraz daudelako, eta batek esaten du, mi arma baltzak ameraunetik urteten badau, zori txar bat dakar etxera. Beraz, mi arma. Eta gero beste esaera zahar bat, baita ere esan nahi oso antzekoa duena, eta orain aramu, guk ere guk ez dugu inoiz erabili, eta egia esan entzun gabe nengoen, armi arma esateko aramu. Baina hau ere bizkai aldekoa da.
Yeah.
Aramu baltza lehenengo ikusten dabena, zori txarrak joko dau.
Yeah.
Beraz, ja, ez ikusiaren da egin beharko dugu.
Bai. Gabino, hemen badaukagu beste berba bat. Bai. Lehengo baten Gipuzko aldean hor araitzen, itxuraz garai baten belarra kortara bajatzeko joisteko bakable baten bitartez egite ben, hori bai. Ataunen behiten zan oker espanago, tuki ataunen askotan. Zan, bai,
ataunen, bai. Bai.
Eta
bai,
lehengo gunean bai. Hori arizko kabalearen eguna ospatu eben. Eta hemen berba bat ikusin eban, belar burusiak. Belar burusiak, hori burusiak. Entzun duzu inoz?
Ez dut inoiz entzun. Belar metak izango dira, edo belar ez, bolak, edo
bai, antzerako da, itxuraz da, belar multzoa, bai. Belar multzoa,
bai.
Zaku baten bildute, zaku edo zakutela baten bildute, gero kabletik jaisteko, bai. Gitxiko gora bera 50 kilo edo batzen ziren.
Ordu, bai,
belar multzo horri burusiak ditzen dautze itxuraz.
Bai, ikusi izan dut, nola biltzen zituzten, eta bueno, zakua da, eta zaku hori goialdetik eta irikia da, ondo, ba guken, sartzen nahi nahiz ni ere, baina gu nola esaten genion horri, ze guk ere erabiltzen genuen, baina guk ez genuen kabletan botatzen.
Yeah.
Baina sistema antzekoa zen, eta bizkarrea jaso, eta bizkarrean erabaten genuen, ez?
Ah, bai, bai.
Eta, bueno, ba, olako zerbait da, bai, buruzia. Baina, entzun gabe nengoen, bai, sorta ez, guk, belar sorta bai, guk, hori, tratorerik etzen, eta behiak, bai, eta bai, gurdia, eta edozen lekutan, etzegoen sartzen, sartzerik, eta orduan zer egiten gendu. Egiten genuen soka bat jartzen zen, luze, makina bat aldiz ibili ginen, soka bat botatzen zen, luze, 4-5 metrokoa, eta gero, besada esaten dugu, besokada izangoa berez hitza,
bai.
Baina besada esaten genuen, egiten genuen, hankan kontra eskuara hartu, hankan kontra belarra pilatzen genuen, eta soka horren gainean jartzen genituen, ba, 4-5 besada hori, besakada horiek.
Yeah.
Eta gero, arantzabiloa esaten diogu guk, soka horren nola punta baten izaten zuen, egurrezko arantzabiloa deitzen dioguna, ba, hor sartu soka bestearen punta, eta estutu, eta bizkarrean zakua izaten genuen, da bizkarren hartu eta eramaten genuen etxera, bai, eta orduan zu diozun hitzau, ba, hori izango da, belar buruzia. Bai.
Badarto.
Bueno.
Zenba berba eta zenba gauza interesgarriak dagozan,
Bai, 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 eta beste aurreako entzunion aitari eta esan nuen, ba, hau garratzerako egoki da, ez? Eta esan zuen gaur mendebaldu egin du. Mendebaldu.
Mendebaldu, bai.
mende baldu egin du, eta bai egia da guk askotan erabiltzen dugu, ez? Eta adibidez, eguraldiari dagokionea adierazten digu, eta askotan, bueno, eguaizea edo iparraizea edo ekialdeko haizea nahiko lehorra da, baina alako batean dana ezetasuna eta leioetan eta ateetan eta nabaritzen da ezetasun hori, ez? Laino xe hori sartu duela, eta orduan guk esaten dugu, ba, bat batean mendebaldu du, mendebaldu, eta ezertasunarekin dauka zerrikusia. Yeah. Eta gero, agirte gaten nintzen, eta gero, badago izbat mendebal laino, mendebal laino, eta ze izango, eta mendiz mendi doan lainoa, omen, mendebal laino, nik inizien zungabe nengoen, baina, bueno, beti ikasten da zerbait, eta Michelin Nagori ere jasota dauka, eta Erki, itzak, bai, eta esaera zaharrei dagokionez, ba, urrian gaudenez, bat urrian bota ongarri, eta horren arabera uzta berri. Baz, beraz, garai sasoi ona dugu, lurrari, ba, komposta edo ximaurra edo karea edo dena delakoa botatzeko. Orain, omen garai egokia. Esa era zaharrak ala dio.
Orduan, esan duzu, eta, urrian bota ongarri eta horren
urrian bota ongarri arabera, eta horren arabera usta berri.
Berri.
Udaberrian usta berria izango dugula orain botatako ongarriari esker. Eta laister hasiko dira aritzak, aritzondoak eta ostoa galtzen, osto gabetzen, eta hori horbela, eta hori izugarri ona da, gero lur komposta edo egin, eta bai, ere nahi dugunen azia edo landarea edo pixka bat babesteko, eta bai, bueno.
Eskurrak ere, aurten, bueno, urtero, ez da, baina aurten ere desent ikusten da, ez?
Aurten izugarri dago, eh?
Orduan, negua zer, negua gogorra izango da? Negu beltza?
Ia negurik ez dago.
Azken urtetan, ez?
Da, ia hitz hori, uste dia gure iztegitik kendu beharko dugula, ez? Negua, negua. Ez dakit, ia negu gogor latz oiek nik uste dut iraganeko kontua direla, ez? Eta ez dakite, agian olako batean egingo du, zero azpiti bost gradu, edo zazpi gradu, edo aste beten elurra egin eta elurra kendu gabe, eta olako kontua izango ditugu, nahiago nuke, hola pixka baten negua egingo balu, premia badago, edako neguarena, ez?
Bai, bai.
Aste honetan, bueno, perritxuku kontu ez... aritzen gara lagun artean, eta hor gaude zai, ez dago zer, nik ez dut inoiz horrelako usterik ezagutu, ez dauka bintza gogoan, ez zer ez, eta irakurri nuen astelenean binuesan, eta binuesa bada hor, perritxekulekurik onenetakoa, hor nabaleno eta inguru horretakoa dira onenak, orain, pinudiak beti ere babestu egiten duelako asko temperatura, eta ez duelako hainbeste ozten, baina joan den astelen goizean, 2,4 gradu zero azpitik. Binuesan. Horrek esan nahi du, Santa Inez inguruan, 5-6 gradu egongo zirela, zero petik. Beraz, hor egin du, baina Lehorte izugarria dago, Soria, Burgos, Abila, Zamora, Salamanca, León eta Palencia. Eta perritxiku leku honenak, eta zero. Alerik ez, zerrez, eta baimenak saldu nahian, eta nor engainatuko hortxe ari dira, ez dakit onjo bat agertu dela, eta bisisa hori ikusi dituztela, eta orain, ze orain gurean, egia esan nik egutegiari ez diot askori begiratzen, ez? Baina gurean ez dut uste astelena jai denik, ez? Ez dut uste ala, eh?
Astelena zer da ba?
Bueno, badakizu pilarika eguna igandia dela.
Bai, igandian tan, bai.
Eta horren ondorioz, hainbat komunitatek erabaki du, astelenean
nahiko jai dago, Gabino, nahiko da. Itxi bakie. Astelena lanera.
Baina hauek perritxiku baimenak saltzen dituzten hauek, eta horti didu erruz ateratzen duten hoiek, ba, nahi zuten euri pixka bat edo eginda perritxiku batzuk ateratzea, ba, jendea badakizu ez. Joan zedin, eta baina eta hemen basaburu eta dutzama eta berdin, ez dago zer, eta euri asko eginduen lekutan ere ez dago, beraz, Oiartzun aldean aurreakoan ere 18 litro egin zituen, hor Lesaka, hor Izugarri egindu, eta ez dago, nire lagunak egunero dabiltza, gaur ere deitu diate, eta ederkiko saldu dutela, eta animo.
Bueno, azkenean, zagarrak bezala izango da ez, aurten zagar urtea, urrengoan bat ere ez, eta holan, ez?
Gurean ez da urten zagarrurtea, baina...
Ba, batzuk baiez esaten dabe, Gabi, no? Batzuk baiez eta...
Bai. Baina gu giaz izan genuen asko, eta aurten gutxi, oso gutxi, eta asiatiko listor beltza, edo asiatiko horiekin, bueno, zinburuturi gabiltza, eta joan zen egunean ere bate deitzen zidan, eta zer egin dezakegu, eta udareak, eta zagarrak, eta dena zulatzen ari dira, eta...
Bai, asko bai, bai.
Eta orduan, ba, banan espalimazara poltsatan sartzen hasten, dauden lekuan, edo ta sarea jarri, bueno, joaten balima gera Fragatik, Lleida, Mollerus aldera, hor dauden melokoto jondo, eta brino jondo, eta hoiek eriza ondo, eta hoi denak sarekin estalita duzkate. Euli horren kontra, ez? Eta hemen ere, ba, zerbait...
Baina, bueno, baina hortik bizi dira, ez da?
Bai, horiek hortik bizi dira, ez? Baina, bueno, baina amorru ematen dizu, ez? Aritu zaintzen, urte osoa zaintzen, arbola, eta gero pixka bat heltzen hasten direnean, ba zer, eta denak zulatuta.
Ba, begira, aurten intxaurrak toki batzutan libratu dira, eh?
Bueno, intxaurrari buruz hitz egin behar dugu, bai, aste honetan hasi dira guk franketeak dauzkagu, eta hasi dira erortzen, heltzen eta erortzen,
bai.
Gaur bizian ere aitu naiz, batzen, eta bai, asko onak, oso onak, bai, asko. Kontua da, nik tratatu egin ditu dela lau aldiz, euli horren kontra, ez?
Ja.
Gaitzen kontra ere, bai, beste iruz palau aldiz, ez? Bakteriosis, dantranosis, gaitza ditugulako, eta horrek ere eragiten duelako alea belztea.
Bai.
Orduan, berehala desberdintzen dituzu gaitzak belztutakoak zein diren eta euli honek belztutakoa zein diren, ze euli honek belztutakoen artean, normalean, barruan, kendu azala pixka bat, eta
arrak esaltzen dira, ez?
Arra daude. Eta gaitza jotakoetan, azala lehor-lehorra dago, dena itxatxita dago, pegatuta dago aleari, eta hola. Eta orduan, bueno, hori dela eta ba aste honetan gai honi buruz asko hitz egin dugu eta bueno, jende animatzeko, ez? Zer da? Euli honen kontra borroka egin dezakegu eta lortu dezakegu euli honen eragina asko murriztea, asko murriztea. Bai, ez dut esango 100%, ez da beharrezko ere, baino 100% gehiengoa bai. Baina horretarako intxaurrondoak eduki behar ditugu tratatzeko moduan. Tratatzeko moduan eduki behar ditugu. Eta berez, intxaurronduen inausketa kontua, ez? Eta noiz inaustea ona da, ala ez? Bai, inaustea ona da, oso ona da. Eta noiz inausi behar dira? Bueno, nik horti bizi direnek zer dioten, digo hiei ematen diete garrantzia, horiek esaten dutenari, ez kontutik bizi direnei. Beraz, horiek eta Pedrosoko 27 herrialde horiek daukaten jatorrizko izendapena, eta horko teknikariekin askotan egoten naiz, sarri egoten naiz, eta haiek esaten dutena da, intxaurrondoak inausi behar direla orain. Hau da, datozen egunetan edo asteetan. Haiek esaten dute intxaurrondoak inausi behar direla oraindik ere izardi pitxin bat daukatela. Hau da, ez negu betean, ez uda betean.
Ja, beraz, intxaurra botata gero?
Intxaurri da, bai, jakina, ez? Intxaurrak ia erorita gero,
bai.
Eta Eta orduan, zergatik, eta hori joan ja sagarrondoetan eta fruta arbola guztietan ari dira ezartzen, ez? Zergatik, ba, izerdi, oraindik izerdi pixka bat duenez, guk egiten diogun zauri hori, jakina tresnak ondo desinfektatuta erabili behar ditugu, alkoholaz edo, ba, izerdi horrek zikatrizatu egiten duelako zauri hori. Eta haiek esaten dutena, eta bueno, hor abartuza inguruan ere baditugu lagunak, eta saia undiak dauzkatenak, eta hoiek ere hori esaten dute. Edo orain, udazkenean, aleak batu ondorenean, jakina, edota pixka bat udaberri hasieran, ba, hor ia izerdi pixka bat hartzen hasita daudela. Eta zenbaitek esaten du baino, bajo, intxaurronduak inausiko banitu, ez, kimatuko banitu, elirateke ilartuko, ez, lasai, inausteagatik ez da ilartuko arbolarik, gaitzen batek eraginda, bai, baina inaustearen garaian inausteagatik, eta orduan, jakina, zer gertatzen ari zaigu orain, ba, hemen joera izan dela, ba, intxaurrondoak ez inaustearena, ez genuen euridik, gaitza bagenuen, ale batzuk belzten ziren, baina ala eta guztiz ere, ba, aleak batzen genituen sano askoak. Baina orain zer gertatu da, orain gaitzaz gain, euliare etorri zaigu. Beraz, orain tratatu beharrean gaude. Nik trampa utxen bidez nola bait aurre egin diezaiokegu nik eulioni, nik ez dut uste. Bueno, zenbaitek esango du, bueno, ba ni trampak erabili ditut, trampa kromatiko hori horiek oso ona dira, izugarri harrapatzen dute, horretaz gain badakigu, euliei gustatzen zaiela, ba, zakit, ba, azukre ura, eta ozpine usain hori, eta bueno, horrela ere trampak etxean egin ditzakigu horrelako trampak, eta